10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
The barracks by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through, for you, Lily Marlene, for you, Lily Marlene. Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part. I'll always keep you in my heart. With me, Lily Marley. With me, Lily Marley. Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Marching in the mud and cold, and when my pack seems more than I can hold, my love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily Marlene. My love for you renews my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marlene. It's you, Lily.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Ovo je druga emisija novog ciklusa Kako slušati muziku, koji posvećujemo radiju, a kroz delove izlaganja učesnika naučnog skupa Radio kao stub srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti, skupa održanog polovinom decembra 2014. povodom 90-godišnjice radija u Srbiji. U današnjoj emisiji bit će reći o radiju kao kreatoru javnog kulturnog prostora, o njegovoj moći da utiče na javnost, publiku, slušateljstvo, ali i o moći istog tog slušateljstva da uzvrati svojim zahtevima. Drugim rečima, kako radio kao sredstvo masovne komunikacije dobija specifičnu i vrlo važnu ulogu. I naravno, sve ćemo to objasniti na primjeru muzike. Zapravo imat ćemo tri karakteristična primjera. Onome koji je u vezi sa čuvenom baladom Lili Marlen vratit ćemo se nešto kasnije, a sada slušamo muzikološkinju Ivanu Vesić koja je govorila o muzičkom programu Radio Beograda između dva svetska rata i fenomenu nacionalne i kulturne, po znacima navoda, pedagogije.
Da praktična primjena ili prevođenje političkih koncepata na jezik muzike predstavlja zahtevan poduhvat sa neizvesnim rezultatima kada je reč o primjera radi definisanju adekvatnog repertoara i njegovih estetičkih i žanrovskih okvira, te njihovog prihvatanja od strane slušalaca, pokazalo se u slučaju programa narodne i jugoslovenske muzike, ali i šire. Naime, ne samo da muzički stručnjaci nisu međusobno bili saglasni oko muzičke tipologije, odnosno razvrstavanja muzičkih tvorevina i njihovog estetičkog normiranja, već su se njihovi pogledi često sukobljavali sa pogledima slušalaca. O tome svedoče brojne diskusije u štampi u kojima su muzički stručnjaci, anonimni ili imenovani, iznosili svoja shvatanja u vezi sa radijskim muzičkim programom, a u znatnoj meri i publikovana memoarska građa u kojoj postoje svedočenja učesnika u muzičkom životu iz međuratnog perioda. Posebnu vrednost imaju neobjavljena pisma muzičkih stručnjaka i slušalaca upućena muzičkom vodstvu Radio Beograda, sačuvana u zaostavštini kompozitora i nekadašnjeg urednika muzičkog programa Radio Beograda Petra Krstića, kao i kompozitora Božidora Joksimovića i Vladimira Đorđevića, koja je pohranjena u arhivi Muzikološkog instituta SANU. Pored toga, značajna je i prepiska Petra Krstića sa rukovodiocima Radio Beograda iz 1937. godine i njegova zaostavština na osnovu koje saznajemo o brojnim do sada nepoznatim činjenicama u vezi sa kreiranjem muzičkog programa. Sama činjenica da je radio kao masovni medij poiman kao ključno sredstvo u procesu obrazovnog i kulturnog uzdizanja šire populacije ukazuje na njegovo dominantno pozicioniranje spram slušalaca. Takav vid pozicioniranja naročito istican od strane savremenika koji su pratili rad ove radiostanice i drugih radiostanica na prostoru Kraljevine Jugoslavije, komentarišući njihov programski sadržaj. Oni su posebno isticali ulogu radija u uspostavljanju izvođačkih i repertoarskih standarda koji bi omogućili slušaocima da usvoje pretpostavke o tome koje su muzičke i izvođačke prakse odgovarajuće i prihvatljive. Sami standardi, međutim, bili su predmet brojnih rasprava pokrenutih u javnosti kao i u privatnoj prepisci. Iako su komentatori, hroničari i kritičari polazili od pretpostavke o izuzetnoj nadmoćnosti radija u procesu formiranja nacionalnog identiteta i oblikovanja muzičkog ukusa, posmatrajući slušaoce kao pasivne subjekte koje je moguće u potpunosti kontrolisati i usmeravati, sama radijska praksa pokazivala je suprotno. Naime, ne samo da slušaoci nisu bili pasivni, već su pružali veliki otpor pedagoškoj radijskoj praksi, posebno kada je reč o muzičkim emisijama.
Thank you.
Orkestar Beogradske opere odsvirao je uvertiru iz opere Zulumčar iz 1927. Petra Krstića, koji je protagonista teksta muzikološkinje Ivane Vesić.
Ovom prilikom sagledaćemo rasprave koje su vođene o emisijama narodne muzike na Radio Beogradu, koje mogu da posluže kao odgovarajuća ilustracija mnogostrukosti uloga i višeznačnosti ovog medija u političkom i kulturnom životu Prve Jugoslavije. Program narodne muzike imao je izuzetnu važnost od samog početka emitovanja Radio Beograda, predstavljajući mesto sukobljavanja različitih aktera, ideologija, društvenih praksi i institucija. Pre svega, kroz ovaj program trebalo je da se podstiče nacionalna unifikacija i kulturno zbližavanje na jugoslovenskom tlu, da se radi na negovanju i čuvanju kulturnog nasleća naših predaka, kako su to govorili savremenici, te da se širi svest o jedinstvenosti i autentičnosti jugoslovenske kulture u međunarodnim okvirima. Imajući u vidu širu političku, društvenu i kulturnu ulogu koja je pripisivana ovoj vrsti programa, ne iznenađuje pažnja koju je izazivao u stručnoj široj javnosti i značaj koji su mu pridavali radijski rukovodioci i urednici. Od samog početka emitovanja Radio Beograda, narodna muzika imala je veliki udeo u programu, što je pogodovalo materijalnim i političkim težnjama rukovodstva ove stanice, zatim estetsko-ideološkoj orijentaciji muzičkih urednika, kao i muzičkim preferencijama slušalaca. U pogledu potrebe da se ovakva vrsta muzike promoviše u većoj meri putem radijskih emisija, bili su saglasni svi relevantni akteri, čelnici radio stanice, njeni stručni timovi, politička elita, muzički stručnjaci i radijski pretplatnici. Ipak, njihova nesrodna i često suprotstavljena gledišta na repertoarske izvođačke okvire narodne muzike te vidove radijske reprezentacije izazivala su konstantno sukobljavanja na relaciji između muzičkih urednika i rukovodstva Radio Beograda, muzičkih stručnjaka izvan ove radio stanice i muzičkih urednika i konačno slušalaca i radijskog vodstva. Na osnovu dostupnih izvora, posebno prepiske za ostavštine Petra Krstića, evidentno je da su postojale nesuglasice između dugogodišnjeg direktora Radio Beograda, armijskog generala Dragutina Kalafatovića i muzičkog referenta Petra Krstića, koji je do polovine 1937. godine bio zadužen za oblikovanje muzičkog programa. O tome saznajemo iz pisma Krstića upućenog Stevanu Wagneru, advokatu i članu upravnog odbora Radio AD Beograd, poslatog 7. marta 1937. godine. Naime, reagujući na otkaz koji je dobio kao urednik muzičkog programa te godine, odnosno na postavljenje Mihajlovog Dragovića na mesto muzičkog referenta, Krstić je pokušao da odbaci sopstvenu odgovornost u pogledu kreiranja muzičkog programa, ukazujući na prepreke materijalnog i simboličkog karaktera na koje nailazi u tom procesu. Između ostalog, on ističe sledeće, citiram: "Neosporno da sastav našeg programa može biti i drugčiji, ali kad programski direktor Kalafatović naređuje toliko narodnih pesama, toliko tamburaša, nacionalni čas, srpsko veče, humoristične novine, časovi jezika i prenos opere, prenos iz Zagreba, prenos filharmonije, Kraljeva garde itd., onda je šablon tu i nema mesta za druge stvari. Ti znaš da sam protiv pojedinih tačaka u programu protestovao i kod tebe i kod gospodina Hanaua, ali bez uspeha. Program kod nas komandira gospodin Kalafatović. Ja se s njegovim programom i ukusom ne slažem. Kod njega sam protestovao i odbio sam kada je od mene tražio da, po znacima navoda, obuhvatim cigansku muziku i sevdalinke na ciganski način. On je tražio drugog čoveka za to. Hteo je da uzme Joksimovića, a ti si mu predložio ovog Dragovića." Kraj citata. Iako je Krstić okrivljavao pukovnika Kalafatovića za loš kvalitet muzičkog programa na Radio Beogradu, po čijem receptu su on i Vladimir Slatin morali da ga oblikuju, stručna javnost je kao glavne krivce označavala upravo muzičke referente. Tako su se u više navrata tokom 1935. i 1936. godine u beogradskoj štampi pojavile oštre kritike na račun muzičkog programa Radio Beograda, posebno programa narodne muzike. U jednoj od njih, objavljenoj u listu Slobodna reč 1936. godine, istaknuto je kako je muzički deo, citiram, najbolnija tačka programa Beogradske radio stanice, kraj citata, i kako je njegov kvalitet, citiram, prilično rđav. Zamerano je da je, citiram, radio orkestar nemoguć za praćenje narodnih pesama, kao i da su programi narodne muzike stereotipni sa istim pesmama, istim kolima, istim marševima, kraj citata, i emisijama uvek u identično vreme. Pored ostalog, komentarisan je i loš kvalitet pevača narodne muzike do te mere da, opet citiram, slušalac mora neki put prosto da se krsti od čuda ko se peva pred mikrofonom. Od čitave legije pevača, a naročito pevačica koji bi jedva mogli, smeli da pevaju i pred omanjim intimnim društvom, jedva da ima deseta koji zbilja lepo pevaju narodne pesme, imaju prijatne glasove i zaslužuju da su na programu Prestoničke stanice.
Smo sada predratnog pevača Mijata Mijatovića, koji uz pratnju orkestra Stevana Nikolića otpevao pesmu Biljana Platno Beleše. Drugi karakterističan primer interakcije radija i njegovog slušateljstva nalazimo u izlaganju istoričarke radija Mirjane Nikolić. Da vas podsjetim, poštovani slušalci, u novom ciklusu emisija Kako slušati muziku govorimo o radijskom mediju kroz tekstove učesnika naučnog skupa Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti.
39. normativno, a 40. realno dolazi do podržavljenja Radio Beograda i on prelazi u državne ruke i u toj situaciji rekla bih da još 40. godine taj militantni duh počeo da se osjeća u programu Radio Beograda. Sve više marševa, tih nekih vojnih pokliča i tako dalje koji se pojavljuju u programu, ali jedna interesantna paradigma kako je rat već ušao i pre 41. godine u programe Radio Beograda. Muzički urednik je bio Stevan Hristić, kompozitor. Signal stanice, koji je do 40. godine bio Pušči me majko, kako je zabeležio Mokranjac, 40. godine se menja Hej trubaču sa Bojne Drine, što u stvari apsolutno oslikava novi ugao i novi koncept uređivačke politike Radio Beograda, koja će eskalirati 41. godine. E sad, ono što su neka polazišta ili neka jedna od osnovnih ideja kada je reč o muzičkom programu Radio Beograda ili zaključci za pažanje, jesu da apsolutno ono što je potpuno očekivano da je muzika bila snažna podrška ideološkom diskursu. Drugi bitan element jeste taj eskapizam koji je nudio program. Napravio bih jednu digresiju. U 90. godina imali smo vrlo slične situacije kada je na našim prostorima eskapizam od rata 90. i razaranja koja su bila tako blizu nas upravo bio podržavan snažno programima određenih televizijskih i radijskih stanica. Potpuno identična matrica, mada malo nežnije upakovana, tu se nude lake note, narodna muzika, sve ono što može da vam obezbedi bekstvo od tih nekih svakodnevnih problema, pa čak su i emisije muzičkog programa bile vrlo, vrlo slikovito naslovljene. Dakle, veselo popodne posle napornog dana. Znači, sve je ukazivalo na to da jednostavno oni koji su glavni krivci, što je haos i što je takva situacija, nude vam bekstvo iz te realnosti kroz muzičku programe Radio Beograda i ono što ne možemo zaista da prenebregnemo, a to je činjenica da je reč o sadržajima koji su imali izuzetno visoke umetničke vrednosti i te programske i te interpretativne, jer mislim da su Nemci kao vojna uprava imali jedan fantastični asortiman umetnika koji nisu imali izbora ili su imali izbore koji nisu bili baš adekvatni. Dakle, samo ovaj procentualni odnos različitih muzičkih žanrova u programu Radio Beograda jako dobro govori o tom eskapističkom modelu organizacije muzičkog programa i činjenici da imamo zabavu, da imamo lake note, da imamo muziku iz ton filmova, da imamo popularne arije i da jednostavno sve je usmereno u pravcu atrofiranja publike i prepuštanja nečemu što je mnogo, mnogo daleko od realnih i postojećih problema. I tu vidite već ponovo po nazivima tih emisija vrlo interesantno koliko je ta ideja o zabavi i relaksaciji bila prisutna. Utakmica instrumenata, vatromet tonova, vrlo kreativno, 3/4 takta od 3/4. Dakle, nekako, da, mislim, to su sve tako neke interesantne muzika iz tom filmova, igranka u oči nedelje, melodični ponedeljak. Dakle, apsolutno, kad biste gledali ove naslove emisija, mislili bismo da živimo u nekoj utopijskoj zemlji u kojoj je sve fantastično i samo je zabava nešto što, ka čemu smo orijentisani. Ovo su eksterni ansambli i meni je posebno interesantan nazivi nekih od ovih ansambala koji su izvodili tu laku šlagersku muziku, na primer tango orkestar. Dakle, pretpostavljam da je to bio orkestar koji je već u naslovu nosio orijentaciju. Zatim imamo havajski kvartet. Dakle, pogledajte koliko je to havajskih kvarteta. Stevan Malek, Pavle Selec, Branko Savović. Dakle, kao da smo na korak od Sjedinjenih Američkih Država da imamo tu havajsku muziku. Međutim, interesantno je kad smo se dotakli Sjedinjenih Američkih Država da do onog trenutka dok Sjedinjene Američke Države nisu direktno ušle u Drugi svetski rat, džez muzika je jako, da kažem, muzika koja je morala zbog svojih karakteristika da bude odstranjena sa programa, ona i dalje egzistirala. Kada je Amerika ušla, džez potpuno nestaje. Ono sa čime bih htela da završim, to je emisija koja je u ovom periodu Radio Beograda imala izuzetno veliku popularnost, a to je emisija koja se zvala Pozdravljamo naše slušalce, koja od 1942. godine menja ime u Beogradski mladi stražar ili Mladi beogradski stražar. U toj emisiji je redovno u 21.55, ali prvi put 25. aprila 1941. godine emitovana kompozicija Lili Marlene, odnosno mi kada bismo danas rekli Devojka ispod svetiljke, niko ne bi znao o čemu govorimo, a Lili Marlene je jedan fantastičan, onako univerzalni, čak malo i previše se na tome insistira kada želimo da oslikamo rat, okupaciju u bilo kom delu sveta, to je nekako Lili Marlene. Lili Marlene uopšte nije nikakva militantna kompozicija, reč je o kompoziciji koja je nastala tokom Prvog svetskog rata i kako je ona uopšte došla u Radio Beograd. Jedan poručnik koji je bio zadužen ispred nemačke redakcije da nabavi nove ploče za fonoteku, otišao je u Beč u jednoj prodavnici second hand ploča, on je našao Lili Marlene koja je inače otisnuta u samo 700 primera. Dopala mu se, doneo je i tako je to postao mega hit zahvaljujući ne preteranom emitovanju, ono 150 puta da emitujete pa pravite hit što rade danas muzički urednici, nego imamo situaciju da je ona prirodno postala hit u toj atmosferi ratnog razaranja i, da kažem, poremećenih odnosa. Ona je bila nešto što je proradilo u komunikaciji i to ne samo sa nemačkim okupacionim snagama i vojnicima koji su bili na frontu, nego i sa Britancima. Dakle, ona je podjednako bila popularna i među saveznicima, na ruskom frontu se slušala, a jedan fenomen koji je vezan za Lili Marlen jeste što su u ovoj emisiji Beogradski mladi stražar, što u toj emisiji smo imali varijantu da su vojnici mogli da u kovertama šalju određenu količinu novca, sumu novca i muzičku želju, da šalju to radio Beogradu. Verovali ili ne, 40. čini mi se 3. godine, Hitleru su od tih sredstava koje su došle od mučenih vojnika sa fronta, 2,5 miliona Reichsmaraka su mu poklonili za rođendan kako bi pokazali svoju lojalnost. Ovde vidite Lale Andersen, to je nemačka pevačica koja je izvorno interpretirala Lili Marlen, jer veliki broj ljudi, čak i obrazovanih, misli da je Marlen Dietrich. Dakle, uglavnom svi misle da je Marlen Dietrich, ali evo, ova lepa plava devojka je zaslužna za taj mega hit Lili Marlen. I naravno, ono čime bih želela da poentiram, to je jedan citat iz časopisa Novo vreme od 15. augusta 1941. godine, gde su slušaoci programa Radio Beograda iskazali svoj stav. Kada slušamo vaše vedre i poletne emisije, život nam odmah izleta ružičastije. Nastavite samo tako kako ste do sada radili.
Der Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen,
wie einst Lili Marleen.
Schon rief der Posten, die bliesen Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würd ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gibt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
Postoje razni podaci, međutim, po podacima iz srpske štampe pominje se na niz mesta da je ova numera emitovana u međuratnom periodu već na Radio Beogradu i da se sasvim slučajno ploča ove danske pevačice našla na Radio Beogradu, dakle, već je postojala i zaista je slučajnost da se proslavila. Ovde imate citat iz dnevnog lista Novo vreme o ovoj numeri. Dakle, mada je pesma sama po sebi izuzetno lepa, ipak se mnogi čude zašto se baš ona najviše traži. Međutim, ona je vremenom postala zaštitni znak ove institucije. Od svih radiostanica u Drugom svetskom ratu, Zender Belgrad se naročito isticao kao mediji koji su slušali vojnici. Nedavno je objavljen jedan doktorat iz Berlina, Mihael Hensle, koji se detaljno bavio baš tumačenjem socioloških i psihološkog značaja ove numere za vojnike. On čak pominje da je na većini frontova čak bilo dozvoljeno da u periodu, dakle, ovih emisija posvećenih vojnicima, da se prekida paljba, dakle, sluša se ova melanholična numera i ta pesma koja je podržavala život vojnika. Ono što je interesantno, šef nemačke propagande Josef Goebbels u jednom trenutku zabranio je emitovanje ove pesme koju je smatrao pesmom s mirisom smrti, a interesantno je da je bilo sporova o političkoj nepodobnosti pevačice, te su, na primjer, na BBC-u se uglavnom emitovala verzija Marlene Dietrich. Bila jako popularna, dakle, u tom opšte anglosaksonskom svetu. Međutim, Lili Marlene se ubrzo vratila na program kao redovni večernji signal, ne samo zbog masovnih pisama vojnika, već zbog želje čuvenog komandanta afričkih trupa, budući, dakle, već je pomenula koleginica da se Radio Beograd slušao i na Afričkom frontu, tako da se ona vratila. Ono što je kuriozitet Beogradskog radija je da je usred okupacije na Beogradskom radiju čitava emisija bila posvećena autoru Norbertu Šulcevu i da je on zaista gostovao u Beogradu.
Čuli ste sada i muzikološkinju Maju Vasiljević, koja je na pomenutom naučnom skupu izložila tekst pod naslovom Zender Belgrad u biopolitičkom kontekstu Nemačke uprave Beogradom. I konačno, pred nama je treći karakterističan primjer moći radijskog medija koji nalazimo u izlaganju muzikološkinje Ane Petrov.
Moje istraživanje se ticalo načina na koji se jugoslovenska popularna muzika konstruisala i proizvodila, ne koristim slučajno oba termina, znači konstruisala diskurzivno, a proizvodila na mnogo nivoa, između ostalog i putem festivala koji su prenošeni putem radija i televizije. Tako da se ja danas bavim sledećim pitanjima: kako je nastala takozvana jugoslovenska zabavna muzika kao jugoslovenski proizvod, i tvrdim da se to dešavalo na tri nivoa: diskurzivnom, institucionalnom i afektivnom. Danas ću se malo baviti diskurzivnim nivoom, malo više institucionalnim, pošto smo u priči o radiju. Ovaj afektivni ostaje samo naznačen, pošto se odnosi na moja neka druga istraživanja i teze koje se tiču toga da je jugoslovenska muzika nastala kao proizvod u jednom trenutku, a onda je penetrirala zapravo u svakodnevne živote ljudi i na jednom afektivnom nivou ostala prisutna i do danas, i time se bavim u okviru istraživanja postjugoslovenskih popularnih muzičkih praksi. Ovaj diskurzivni nivo, samo kratko ću pomenuti, podrazumeva te probleme kako je uopšte definisana ta takozvana jugoslovenska zabavna muzika, i dosta je i o tome pisano. Imala sam prilike da učestvujem u nekim raspravama koje često završe zaista tim pitanjem šta je uopšte to baš zabavna muzika. I u nekom najužem smislu može se reći da je postojao jedan javni diskurs u to vreme koji je direktno vezan za festivale, te se, između ostalog, jugoslovenska zabavna muzika može i definisati tako što bismo rekli da je proizvođen jedan diskurs o tome kakva muzika treba da bude u Jugoslaviji, i uglavnom se on vezivao zaista za instituciju festivala. Ovaj drugi pomenuti nivo, znači institucionalni, je naravno vezan za institucije poput radija, televizije, za festivale i produkciju ploča, gde je bila ključna produkcija Jugoton, osnovna na 47. a potom i PGP RTB 51. godine. Što se tiče samih festivala, oni su počeli da se osnivaju, kao što vidite, počev od 50. godina, i odigrali su, većina autora se slaže, ključnu ulogu u definisanju zabavne muzike, jer je na njima upravo promovisana ideja postojanja takvog nekog proizvoda, takvog nekog koncepta. Većina festivala je modelovana po uzoru na San Remo festival i iako su bili različiti, služili su svi promovisanju jugoslovenske zabavne muzike u svim njenim različitostima. Naravno, na primjer, dosta su bili specifični Split i Opatija, Split se vezivo za taj konstrukt i danas prisutan dalmatinske muzike. Opatija je kao jedno mondensko letovalište koje je bilo popularno i pre rata, nastavila tu tradiciju neke elitne popularne muzike, dok su ostali festivali ovde navedeni uglavnom bili vezivani za ideal šlagera i implementaciju šlagera u jugoslovensku muziku.
Meseci ti i ja, ti o ljubavi pričao si, a ja sam gorela sva. Taj dan zaboravne skriva znaj, taj dan pamtim još jasno, jer još volim.
Moja teza je sledeća. Važno je ukazati na postojanje dvaju procesa. S jedne strane imamo konstituisanje i definitivno egzistiranje festivala u jednom jako dugom periodu. I s druge strane imamo skoro istovremenu kritiku festivala kao institucije. I istovremeno imamo jedan rascep između očekivanih ideala, pa čak i jednog nametnutog javnog diskursa i očito nerealizovanih zahteva ili nerealnih zahteva. Ubrzo nakon osnivanja, ali svakako posebno 80. godina, pitanje kvaliteta i usklađenost sa željama publike postali su ključna pitanja, te se u stvari počinje sve više govoriti o sadržini festivala, te je, na primjer, 83. godine održana samo parada hitova, jer na konkurs nije pristiglo dovoljno kvalitetnih kompozicija. Te godine je TV Beograd snimao i kasnije emitovao prenos, dakle što nije bio, kasnije emitovao snimak, što inače nije bio slučaj. Uobičajeno je bilo da se uživo prenose, direktno prenose festivali. Tako da, na primjer, 70-ih zabeleženo da je pritisak publike usmeren ka narodnoj muzici, da na programu u Beogradske televizije i Radio Beograda da je zabeleženo uporedivo više zabavno muzičkih emisija. Znači, stalno se diskutuje o ovome što smo već pomenuli, koji je taj odnos zabavne i narodne muzike i da li u stvari narodna utiče na taj zvanični, čini mi se, državni ideal proizvodnje jugoslovenske zabavne muzike, te, na primjer, i o tome referišu neki izveštaji. Kada govore o festivalima, oni govore i o zvaničnom programu nevezano za festivale i analizi toga kakav je odnos zabavne i narodne muzike i da li se time ugrožava, dakle, ta ideja zabavne muzike. Naravno, imamo izveštaje o gledanosti i tako dalje. I možemo i jednu tendenciju novu primetiti od kraja 70-ih godina, kada se često diskutuje i o tome da više i nema razlike između zabavne i neke druge muzike, nego možda između dobre i loše muzike. I o tome, na primjer, svedoče komentari da je zaboravljen ideal šlagera, da je zaboravljeno šta je jugoslovenska muzika trebalo da predstavlja, da je postala zabava, što je vrlo onako kontradiktorno tim nekim prvobitnim idealima, jer su festivali bili, kao što smo videli, jako masovni, te su i bili namenjeni jednoj politici zabave. Zato sam i usmerila, dakle, svoje istraživanje na taj koncept. I moja neka poslednja teza koja se nadovezuje, dakle, na tu kritiku da se Beogradsko proleće ne sme stavljati, kako se kaže, 70-ih godina pored Bemusa, Bitefa i ostalih manifestacija beogradskog kulturnog života, nego da se definitivno uvrsti u čistu zabavu. Moja teza se i neki zaključak preliminarni u ovom trenutku odnosi na to da je u jednom periodu forsirana zabavna muzika, pa i džez, čak uz jedno ignorisanje realnih dešavanja i realnog postojanja više i vrsta muzike i institucionalne podrške i prosto paralelnog postojanja, na kraju krajeva, nekoliko realnosti, nekoliko razvoja muzike u Jugoslaviji. Moje posljednje pitanje jeste da li su festivali u stvari bili jedan mitski institucionalni konstrukt koji je doprineo proizvodnji realnog proizvoda, možda čak i tek nakon raspada Jugoslavije. To je nešto čime se ja trenutno bavim. Dakle, koliko je jaka ideja ili prisutnost, barem, jugoslovenske muzike, bilo da je nazivamo zabavnom ili ne, ili bilo šta podrazumevamo pod njom, i da li je možda tek posle kraja tih festivala i te državne ideologije koja ih je forsirala, nastupilo jedno vreme kada mi možemo da shvatimo koliko su oni bili realno jaki, kada je realno nastao jedan proizvod koji je i dalje nastavio da postoji.
Moje drugo izvođenje melodije Ljubi me, Aleksandra Koraća. Ovoga puta peva Dragan Antić.
Yeah.
Snimak sa Beogradskog proleća 1971. Dragana Antića pratio je zabavni orkestar Radio Beograda pod upravom Vojislava Bubiše Simića. Prethodno smo čuli Lolu Novaković s jednom pesmom izvedenom na Beogradskom proleću 1966. Govorila je muzikološkinja Ana Petrov. Posle ova tri karakteristična primera iz istorije radija, odnosno ilustracije interakcije radija i njegove publike, drugu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku završavamo delom izlaganja Marije Karan, doktoranda Univerziteta umetnosti u Beogradu. Ona je na naučnom skupu Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti pročitala tekst Profilisanje savremenog radijskog auditorijuma, uloga slušalaca u uređivanju radijske muzičke koncepcije.
Pa imajući u vidu činjenicu iskazanu u relevantnim radijskim anketama, muzika je imperativna kada je reč o rejtingu slušanosti radiostanica. Kroz osvrt na sličnosti i razlike između uređivanja zabavne, to je popularne muzike na Radio Beogradu 1 ili Radio Beogradu 221, te nekih od najslušajnijih komercijalnih radiostanica sa nacionalnom frekvencom, s druge strane, moguće je ukazati na to, kako i sam Francis Ball kaže, citiram, da mediji, mada sposobni da menjaju pravila igre, i dalje su nemoćni da određuju vrstu i visinu uloga, bilo individualnih, bilo kolektivnih. Naime, adekvatan odnos radija sa auditorijom je krucijalan za suštinski opstanak tog mas medija u eri novog svetskog medijskog poretka, bilo da je reč o javnom servisu ili pak komercijalnim nacionalnim radiostanicama. Savremeni radijski auditorijum je specifičan kolektiv sjedinjen sa pojedinim crtama modernog društva. Kako navodi Denis McQuail, reč je o, citiram, skupini individua koji ujedinjuje zajedničko polje interesovanja, upražnjavanje identičnog oblika ponašanja i otvorenost ka aktivnostima usmerenim na zajedničke ciljeve. Sastav publike neprekidno se menja, ona nema vodstva ili osjećanja identiteta. U tom smislu Klej ističe i da bi se pri analizi ciljne grupe trebalo fokusirati na opštu veličinu te grupe, njenu heterogenost, anonimnost, društvenu aktivnost. Dalje ona pominje da auditorijum prethodi medijima, njega ne stvaraju mediji i iako služi medijima, on od njih ne zavisi. Ovakav auditorijum je oprezan, samosvestan i u velikoj meri autonoman. On može biti okarakterisan kao informisana javnost, što bi trebalo da bude značajno za kreatore programskih muzičkih koncepcija. Radio Beograd kao deo javnog servisa zadržao je jednu od najznačajnijih funkcija radija, prisnost sa slušaocima. Kako Radio Beograd nije opterećen komercijalnim imperativom, zahvaljujući dotiranju iz republičkog budžeta, prostor za kreativnost i interakciju je veći u odnosu na komercijalne radiostanice. Personalnost radija je dakle važan činilac koji doprinosi da se radiju veruje. I kako Marshall McLuhan kaže, radio na većinu ljudi deluje prisno, lično, nudeći svet neizgovorene komunikacije između autora, prezentera i slušatelja. To je neposredna karakteristika radija. I upravo ono zbog od čega Radio Beograd ne odustaje, jeste da je najznačajnija funkcija radija od 30. godina do danas ta da je on svakodnevni pratilac i prijatelj. I zato je na urednicima radio programa izuzetno odgovoran zadatak da vode računa o potrebama, naklonostima, stavovima svog auditorijuma, te da kod slušalaca stvore utisak i osjećaj učestvovanja i angažovanja. Postoje mišljenja da je ovde ipak reč o iluziji dvosmerne komunikacije. Što je radio program suštinski usmereniji ka svom auditorijumu, iluzija je uverljivija, jer procentualno posmatrano najveći broj slušalaca na radio i dalje reaguje nemo, a uspeh te nemušte komunikacije jasan je upravo putem rejtinga. Ukoliko radio stanica uspešno ostvaruje osjećaj prisnosti i uzajamnosti sa auditorijum, to se reflektuje upravo kroz slušanost. Ključ je u tome da urednici radio programa kao i prezenteri uvek imaju na umu da se ne obraćaju široj javnosti, već pojedinačnim slušaocima. Spoznajom o tome kako javni servis, kako komercijalne radio stanice funkcionišu i da li kakve utice vrše na svoju publiku i na koji način stiče se veća kontrola i izdvaja iz redova inertnih konzumenata medija. Publika koja nije medijski opismenjena nema dovoljno informacije o recepciji medijskih poruka, što je čini ranjivom i podložnom stalnom uticaju na formiranje određenih životnih stavova. Viši nivo medijske pismenosti zapravo podrazumeva prepoznavanje i dešifrovanje radijskih medijskih kodova. U okviru diskursa radija kao mas medija, kreiranje programske muzičke koncepcije predstavlja sredstvo komunikacije, to je slanje determinisanih i jedinstvenih poruka ka auditorijumu. I muzičke koncepcije se mogu tumačiti kao svojevrstan jezik radija, jezik koji ima važnu ulogu oblikovanja onoga što je za auditorijum realnost materijalnog sveta i koji konstruiše njihovo osjećaj realnosti. Pored toga, oni su i svojevrsni sistem označavanja. Naime, uticaj na sve slušalaca stvara se efekat njihove realnosti. Radijskim muzičkim koncepcijama ukazuje se na strukturu programa kojim bi trebalo da se dobije radio svoj specifičan tembr, te prema takvom označavanju slušalci donose odluku da li žele da ostanu na određenoj radioj frekvenciji. Pri tome kreatori programskih muzičkih koncepcija moraju imati na umu da je vrednost emitovane muzike, pored funkcionalnosti, zadovoljenja ukusa i potreba auditorijuma kao primarnom cilju, jeste i u raznovrsnosti, kvalitetu, ali i kvantitetu numera, bilo zabavne muzike koje u ovom radu u prvom planu, ali i narodne ili umetničke. U idealnoj konstelaciji, bez obzira da li je reč o javnom servisu ili komercijalnom radiju sa nacionalnom frekvencom, radio bi beskompromisno trebao da bude medij koji s jedne strane definiše mainstream ili uobičajeno mišljenje većine, a s druge strane promoviše ili osporava alternativnu muzičku scenu. Istraživanja su pokazala da auditorijum u velikoj meri konzumira ono što poznaje, ali kao što sam rekla, nije lako zanemarljiv broj onih koji u moru poznatog su željni nečeg sasvim novog. Profilisanje auditorijuma te observacija njegove uloge u kreiranju savremenih radijskih programskih muzičkih koncepcija esencijalni su za sagledavanje načina efikasnosti i recepcije sadržaja medijske kulture danas. Međusobni uticaj radija i radijskog auditorijuma zapravo su interakciji. Ko će biti moćniji i vršiti jači uticaj zavisi od više faktora, vrste radija, njegove uloge i poruka, ekonomskog, kulturološkog i sociološkog profila ciljne grupe, odnosno auditorijuma. Za razliku od javnog servisa, savremene komercijalne radio stanice u mnogome rekonstruišu koncept lažnih potreba koji su postavili, dakle, još 30. godina 20. veka teoretičari frankfurtske škole. Stvarne potrebe auditorijuma, kao što su kreativnost, nezavisnost, kontrola nad sopstvenom sudbinom, marginalizovane su zahvaljujući procesu standardizacije kojim se paradoksalno potkrepljuje osjećaj individualnosti, a čime se zapravo skrivaju upravo standardizacija i manipulacija. Sreća je da je vremenom publika sve više medijski upravo promišljenija i pismenija. Dakle, radio kao mas medij samo donekle može manipulisati određenom ciljnom grupom koja će, ukoliko ne dobije ono što čemu suštinski teži, okrenuti se prema nekim drugim medijskim formama zarad zadovoljenja sopstvenih potreba. Ovo postavku podržava i David Giles, navodeći stav Johna Fiska da ne postoji tekst, ne postoji publika, sve što postoji jeste proces gledanja, to jest slušanja. Publika je slobodna da učini ono što želi sa kulturnim materijalom koji joj se nudi. Auditorijum je dakle aktivni korisnik medija i odavno nije samo pasivni posmatrač. U skladu sa razvojem novih tehnologija, aktivni auditorijum se vremenom neminovno okreće i novim medijskim oblicima, pre svega internetu, koji omogućava veću moć izbora. Tako dolazimo i do nove faze u razvoju pojave fenomena preaktivnog auditorijuma, nastalog usled želje za aktivnim angažovanjem i boljom kontrolom sadržaja. Pojavom interneta zemaljski radio ipak nije izgubio na svojoj aktuelnosti i snazi. Time je potvrđena moć opstanka radija kao mas medija kojim se kontinuirano prilagođava promenama u okviru novog medijskog poretka, ima snagu i sposobnost inkorporiranja među nove globalne trendove u skladu sa potrebama auditorijuma. U savremeno doba zadatak urednika zapravo je sve značajniji. Pored znanja, veštine i edukativne sposobnosti, on mora posjedovati objektivnost koja formira odnosu na jasne potrebe i želje određene ciljne grupe, kao i kreativnost, inovativnost, ali i potpunu obučenost za rad za softverima nove generacije. Time muzički urednik u poziciji da isprati savremenu tehnologiju, ali i da neguje komunikaciju i interakciju sa publikom, čime radio s jedne strane ide u korak s vremenom i s savremenim tendencijama, ali s druge strane sačuvan kao humani, emotivni medij.
Poštovani slušaoci, bila je ovo Marija Karan, doktorant Univerziteta umetnosti u Beogradu, na završetku druge emisije ciklusa kojem smo ovog meseca dali naslov Kako slušati muziku na radiju. Do naredne nedelje pozdravlja vas Gorica Pilipović.